Ut itaque malignitas frementis inimici, nullos habeat sui livoris effectus. Ad exequenda mandata domini diligentior est ad sumenda devotio. Ut tempus, in quod omnia divine misericordiae sacramenta concurrunt, cum preparatione et animorum suscipiamus et corporum, implorantes regimen atque adjutorium Dei, ut sine quo nihil possumus facere, per ipsum omnia valiamus implere. Ideo enim datur preceptum, ut precipientis queratur auxilium. Nec se quisquam per occasionem infirmitatis excuset, cum, qui prestitit valle, donet et posse. Dicente autem beato Iacobo Apostolo, si quis vestum indiget sapientia, postulet ad Deo, qui dat omnibus affluenter, et non improperat, et dabitur ei. Quis fidelium nescit, quibus virtutibus studere, et quibus debeat vicies repugnare? Quis conscientiae suae autam gratiosus autam imperitus est arbiter, qui ignoret quid a se auferi, aut quid in se optet augeri, nemo qui peita rationis alienus est, qui aut conversationis suae non intelligat qualitatem, aut cordis sui secreta non noverit. Non ergo per omnia sibi placeat, nec se secundum carnis oblectamente diudicet, sed omnem consuetudinem suam in divinorum preceptorum lance constituat, ubi, cum alia jubeantur ut fiant, alia interdicantur ut non fiant, justo se trutinabit examine, qui vitae suae mores ex utriusque pondres comparatione pensaverit. Artifex enim misericordia Dei, splendidissimum in mandatis suis condidit speculum, in quo homo faciem suae mentis inspiceret, et quam conformis imagini Dei, aut quam dissimilis esset, agnosceret. Precipue ut reiectis paululum carnalibus curis, et occupationibus inquietis. Saltem in diebus redemptiones et reparationes nostre, a terrenis nos ad celestia conferamus.